ny atezerana dia fatomana fotoana fa zavatra ilalovantsika matetika izany ary miteraka fahalavoana ho antsika raha tokony isy fivoarana misy fomba maro isan-karazany izay mety azontsika atezerana ary angamba mety maro aminareo no angamba koa olona maro zay mijery tele de sosotra mikasika ny zavatra amin'izao de mety tsy mihevitra loatra ianao hoe tena zava-dehibe zany fa hitako hoe tena hitanao araka ny fotoana avitako zany maha zava-dehibe zany mihoatrazay ny heveranao azy firy aminareo no malala zany hoe manana kidro amin'ny teny zany ohatrany hoe tsy maniny zany fa rehefa kasianao zany ohatrany hoe oay ohatrany hoe fa heverinao fa mety zany de oay de mamieritreritra ianao hoe manina ny zavatra kely ohatra n'iny de afaka ny arary be tena hitako fa ny atezerana de toy ny kitro ara-panahy hitako hoe toy ny manana kitro ao amin'ny fanahinao ianao zay misy reny atezerina kely ireny ao zany de hoe zavatra kely zay manelingelanao de toy mampieritreritra hoe tsy maniny zany tsy maniny zany fa hitanareo zany le fosakely zay mandoto ny voaloboka ary andriamanitra tsy mitady atsika ho tezitra zany afaka mametsiny olona ianao afaka mametsiny an'andriamanitra iresaka ny amin'izany sika miteherinandro ty hitanareo misy zao ny olona zay ti an'andriamanitra izy de mino an'andriamanitra de makany am-piangonana fa fantatra ihany ny marina fa zareo zany efa sosotra kely ihany misy asorana kely satria andriamanitra tsy mamaly vavaka azy ny fiainany tsy mandeha arak'izay mba hiveran'izy ireo fandehany fa diso fanantenana kely amin'andriamanitra zareo misy antony tena mandiso fanantenana ihany amin'andriamanitra satria izy de tanteraka ary zay rehetra ataony de marina daholo fa sika foana ihany ny sahirana eo ka na de tsy mandeha arak'izay heveranao azy ny fiainanao zany tsy midika fa tsy manana planina tsara noho ny anao andriamanitra raha omenao lalana fotsiny amen ary afaka manome tsiny tena tsikisika fa anao fampianarana feno ao mikasika ny tsy hanomezanao tsi ny tenanao de ny zaho eto de manome tsiny governemant sika e misy resaka betsaka n'izany andrasa tsany ndre olona korotana maso tsiny sika satria manana olana eo amin'ny fiainantsika de tezitra koa sika rehefa any an-dalana metsena any any atsena fivarotana akanjo tanora zazalazay ny zara tamiko ndray andro de hoy aho hoe hitanao tsy nampoiziny akory hoe zany ane ka mety andratrazina mety ho lasa olana izy zany de nyzara fotsiny tamiko ny fomba nakanyny fiarany rehefa avy namboarina ary nytoerana zay nakany zany de nanome factura azy teo amin'ny $3000 teo de niveriny falafo de nety tany toerakafa indray zany de nifarany $1000 de ny mitondra avy any amin'ilay toerana voalohany nandehanana izy nyefatra isan'andro mandeha miasa mandeha mody mivoaka amin'ny sakafo mandeha miverina de izy hoe tena reraka zany rehetra zany a hoy izy hoe tena nilako tamin'ny fiainako mihitsy zany fa rehefa mitondra fiara iny a de toy ny tsitako akory zareo de nyhevitra hoe tsy tena tsara ve ny ataony zany de zany akory ny tsy ampisy asa azy tsy ovatoerana amin'izany izy hitanareo ianao rery any nyvoaratra amin'izany satria isaky ny mandalo amin'ny fiara eo ianao de misy kitrokely eo amin'ny ara-pananao ohatrany hoe o ary tsy fantatsika akory hoe ina moa zany de sosotra sika amin'ny ambotehiage de sosotra sika amin'ny vidinentana lafo ny tenin'andriamanitra mety atezitra atsika raha tsy tiatsika ny mandre zany satria tsy tena tiatsika atao loatra zany ny mpitory mampianatra amin'ny fanolorana zao mahatezitra atsika rehefa tsy te anome sika amen matio faefatra amin'nyroapolo andiny fafolo teny voalohany androany misaotra tompony amin'ny teny ty zahay de ty de ty de ty 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 ny teninao amen matio toko faefatra amin'nyroapolo de famantarana ny andro farany ary iray amin'ny famantarana ny andro farany milaza hoe maro ny ho tafitohana maro ny ho tafitohana de anomboka ny tsy fampatoky sy fampitsoaka izay tokony ho ankatoaviny de efa nafotoana sy ho lavo izy ireo aleo azavaiko aminareo zay dikany hoe tafotoana sy lavo avy eo le teny hoe tafotoana ny marina midika hoe miteraka sorana ary voadika ihany koa zany raha avy amin'ny teny grika hoe scandalon zay midika hoe sombony amin'ny fandrika zay misy kaikitra anjonoana ilay biby hofandriana ka afaka lazaintsika fotsiny zany hoe satana de miezaka manao zay ampatezitra atsika satria raha mandray zany kaikitra any sika Amen. Raha mandray ilay akaikitrisika dia latsaka mifandrika antsika ary afaka manao farafanampetsaka amin'ny fiainantsika izy. Betsaka ny sosotra tamin'i Jesosy fa ny Baiboly ny antso azy ho vato manafitohana, ilay vato ny lavin'ny mpanao trano. Inona ary dika izany? Izaho izany manana vato tsara lehibe eto mba hahafahantsika matakatra izany. Hitanareo raha mandeha rerena ka tsy mieritreritra ninininona dia izao tafitohana izany. Raha lavo ianao ka maratra be loatra amin'izany dia mety hisakana anao tsy andeha lavitra izany. Dia mety izany foana ny resaka ao mandritra ny dianao rehetra amin'ny fiainana fa misy vato manafitohana maro mihitsy. Teny iray izay mandika ny hoe manafitohana milaza hoe ilay vato kely. Ahoana mora misy karazana vato kely ety ambony ety? Hitanareo heveritsika hoe zavatra kely izany fa tsy maninona. Dia hitanareo izany izaho mihiny fa raha tsy mianatra fomba fatokiana amin'ny zavatra kely ianao isika izany tsy mba ho lasa manapaka amin'ny zavatra lehibe izany mihitsy. Ka tiako mba hifantoka kely amin'ity zavatra ity isika androany hariva. Ho raisina ho toeram-pahatafitohana izany. Miala amin'ny lalana isika. Isika izany hitombo amin'andriamanitra ianao, mandre ny teny foana, dia mankany am-piangonana, dia mitombo ianao, mahafaly daholo ny rehetra, dia tezitra manolo ianao, dia tezitra mpitory teny, dia lasa sosotra ianao satria tsy mba natsoina ho any amin'ny ekipa mpidera na ohatra izany, dia tapoka eo indray dia tsy afaka amin'ny tombo tsony. Tsy afaka mandeha tsony ianao satria ianao mipetraka tezitra ny nananona eny dia hitanareo izao tsy manova zavatra izany, zavatra tokana ny vainga ianao. Rovina sika vao mba haranin-tsaina tsara takatra ny hoe anajano izay tsy mahasoa antsika akory. Amen. Aiko fa tsy mitranga aminao aloha izany fa tena efa fantatro loatra fa mivoreto fotsiny ianao rehefa androany fa hahafahanao amin'ny vidy ilay CD lalina ho an'olo-kafa izay fantatrao fa ho tia izany fa rehefa eto ihany nareo dia mody ataoko hoe angamba ny sasany aminareo ihany ny mety mily izany. Fa raha izany dia hitory amin'ny tenako ihany aho. Amin'ny andro farany izao ny fahatafitoinana dia tena foana hatramin'ny fiandohan'ny fotoana. Fa iray amin'ireo famantarana ny andro farany dia hoe aho hoe amin'ny andro farany betsaka ny olona tafitohana. Ka mila matakatra izany sika fa hoe misy fanafiana lehibe avy amin'ny fahavalo dia fanafitoana izay tsy misy tahaka izany raha ny tany aloha. Fa ilaza aminareo izao a, raha afaka miazona antsika tezitra izy dia ho azony izany ny lalany. Satria raha amin'ny 15:10 ao amin'ny toko ihany dia milaza hoe emangatsika ny fitiavan'ny maro ao amin'ny Matio 5:20. Ny fitiavan'ny olona maro dia lasa iamangatsika miamitombo ny aratsiana sy tsy fankatoavan-dalàna izay misy eto an-tany. Fa ny fitiavan'ny maro izany fa tsy ny an'izao tontolo izao. Sika ilay olona izay resany amin'io eto izao fa emangatsika ny fitiavan'ny maro. Nahoana? Satria maro ny olona tafitohana. Ainareo inona mitranga? Fa tafitoinana dia zavatra kely. Karazany zavatra kely mitranga masosotra anao fotsiny dia misy zavatra kely mitranga indray dia misy zavatra kely mitranga indray dia veritsika hoe ireny zavatra kely ireny dia tsy hanova ninininona dia mandeha any am-piangonana dia manana ireny karazany zavatra kely eny amintsika ireny dia mamaky ny baiboly sika dia manana ireny zavatra kely eny amintsika ireny dia vavaka sika dia manana ireny zavatra kely eny amintsika ireny indray dia angamba mety mahita olona sika izay manana indray amin'ireny zavatra kely ireny izay manohatra dia avy eo amin'izay sika mandeha amin'ny lalakafa na koa sika mahazo fotsiny izay zavatra kely. Fijery mahatsiaro sosotra kely hitanareo dia everintsika fa tsy maninona izany rehetra izany izao ny zava-mitranga dia miteraka fangatsiahan'ny fitiavantsika izany. Ny fanafitoinana dia tahaka ny kitro voalohany kely dia kely mihitsy ary raha tazontsika izany dia mety lasa tezitrisika dia mety manana lolopo dia mety ho lasa sosotra dia mety ho lasa mangidihoditra dia mety ho lasa olona tsy mamela elo ka mihitsy isika dia mety hoe efa nanomboka nankala olona asika raha tsy manao zavatra mikasika izany. Hitanareo ny fotoana tsara indrindra amahana olana dia n'izy mbola kely iny. Eninareo ave ny fotoana tsara indrindra amelana olona dia ny fotoana izay nandratra ny fihetseham-ponao. Ny fotoana tsara indrindra anapahana hevitra fa tsy hososotra ianao dia ny fotoana anomboanao matsiaro izany hoe fanafitonana izany. Aza omena fotoana dia vola ampidirana zavatra andratranao ka anoro-paka eo amin'ny fiainananao. Petera voalohany 5:18 milaza hoe toero amin'ny ataony ny devoly, manoerany devoly amin'izay ataony, miambena sy mivava. Ny baiboly milaza hoe miambena ianareo, miambena sy mivava. Ary raha misy zavatra ilaina tandriamantsika mikasika izany dia sika afaka mifohy isa-maraina dia milaza hoe andriamanitra, zaho tsy tezitra amin'olona, zaho tsy sosotra amin'olona, zaho tsy manana lolo-po anatin'ny foko. Re olona izany ve tsy mampalalaka anao hivavaka sy hidera dia hivoaka ity olona ary afaka milaza zavatra ve ny fitiavan'olona no endrika lehibe indrindra amin'ny fiadiana ara-panahy zay mety afaka ampiasain'ny tsirairay amintsika. Raha teandresi ny devoly ianao dia mianara fotsiny fomba mampafana atonga anao tena mpiti olona be fa tsy afaka manao izany amin'ny karazana sorana ao anatitsikasika. Betsaka no tafitohana dia mangatsiaka ny fitiavan'ny maro satria mitombo ny aratsiana sy ny tsy fanarahan-dalàna eto an-tany. Betsaka ny olona ankehitriny eo amin'ny fiarahamonintsika tena magaga fa sosotra amin'andriamanitra. Tena sosotra fotsiny zareo ny amin'ny fisainan'andriamanitra dia mahasosotra an'izy ireo koa ny didi folo dia sosotra amin'ny vavaka ry zareo. Tsy afaka mivavaka any am-pianarana ianao fa mahasosotra azy any. Tsy afaka mampiasa ireo didi folo ireo ianao fa mahasosotra azy any. Moa afaka milaza aminareo ve manina mahasosotra azy zany satria tsy tiana atao mihitsy zany. Izany no antony tokana mahatonga ny olona tezitra amin'i Jesosy satria tsy te anao sady tsy te ankato fotsiny izay asain'ny olona taona izy fa fikomina no miteraka an'izany. Ahoana ary no ahitanao zavatra tsy mety amin'andriamanitra izany? Izany hoe izany izao ohatrany hoe mifona fa tsy fahalalana izany, izany hoe ahoana moa no ahitanao tsy fetezana amin'andriamanitra fa tsy misy amin'izay lazaina izay ataony ka tsy tsara? Ary izay rehetra zavatra rehetra angatahan'andriamanitra ho ataontsika na tsy ho ataontsika dia tsy ho azy izany fa ho antsika. Miezaka maneho antsika izy ny fomba fananana fiainana tsara. Ka na dia ny fitoriana aminareo herinandro aza dia aza tezitra, aza sosotra, aza kizitina, tsy ho an'andriamanitra izany fa ho anao izany. Ho anao izany arakaraka ny akelin'ny fahatezerana entintsika no hiatsaran'ny fiainantsika ihany koa, hitombony ny hafaliantsika koa, ny hitombony ny fiadanantsika ihany koa, ny hitombony ny fitiavantsika olona ihany koa, no henan'ny fahefan'ny devoly amin'ny fiainantsika ihany. Izay rehetra angatahan'andriamanitra ho ataontsika. Ary hijanona kely amin'izany ary efa avy eo nanomboka niteny izany tamin'ny taonin-dasa fa vao maika ny mafy dia ny mafy dia ny mafy ato anatiko izany. Izany hoe mihevitra ve isika fa izany zavatra rehetra entsika sy izany dia ny antony tokana mahatonga an'andriamanitra faly rehefa manao izany sika dia satria manampy antsika hanana fiainantsara lavitra. Tsy voatery anao izany zavatra izany sika, tsy manova an'andriamanitra izany fa izay no maizy azy. Fa izay rehetra teneny antsika dia ho antsika izany, mila mijanona tsy manao ntsony sika hoe tena sarotra izany, ahoana ary ny andradrano hoanao izany ireo olona, sarotra izany, tena sarotra mihitsy izany. Ilay fiainana kristiana tena sarotra mihitsy ia, ny mampanota. Tena sarotra. Izany hoe tsy manana famelan-keloka mihitsy, tsy manana fanantenana, tsy manana fifandraisana amin'andriamanitra izao, sarotra izany. Ka tadio fotsiny izao ny olona rehetra manao izay ilana amin'andriamanitra, ny antony tokana tsy ilainy an'andriamanitra dia satria tsy tianao izay asain'andriamanitra ataona izy. Raha mihevitra izy fa afaka manao izay rehetra ny lainy sady manana an'andriamanitra dia ino an'andriamanitra daholo ny rehetra? Manina montsy ianao? Amen. Amin'ny fotoana manaraka atsapanao fa Andriamanitra dia manery anao, kanefa ianao tsy tianao an'izany. Lazao mafy hoe tena atsara indray ity, fa tena atsara mihitsy ity ka amin'ny manaraka rehefa tianao zavatra ianao ka mahazo fanairana fa hoe tsy tokony ho ataonao izany na manao na fandrianao anao an'izany dia ilaza ianao hoe raha Andriamanitra miseho amiko tsy hanaovako izany dia atsara izany izay tsy hanaovako an'izany ary aratsy ihany fanaovan'izany. Izay rehetra lazain'Andriamanitra anao atao na tsy ho atao dia tena ho anao izany. Tandremo fonao mihoatra anao izay tokony tandremana fa avy ao aminy avin'ny aina. Filipianina voalohany ndiny fasivy fafolo. Ary izao no angatahako i Paoly hoe izao no angatahako dia ny mbola hitombony fitiavanareo bebe kokoa amin'ny fahalalana tsara sy ny fahafantarana rehetra dia mba ho hita ny fitiavanareo amin'ny fahalehibeazan'ny alaliny sy ny fahalalany ary ny fahatakarana misimisy kokoa mba hamantaranareo izay zavatra tsara indrindra samihafa mba ho madio am-po ary tsy hanatsiny amin'ny androny Kristy nareo alala izay ambony sy tsara indrindra mahay manavaka ireo moraly samihafa mba hatonga anareo ho tsy misy pentina madio ary tsisy tsiny ka mba ho amin'ny fo mahitsy madio ary mendrika no hanatona anareo ny androny Kristy? Tsy fanafitoinana na hiteraka izany ho an'ny hafa, tsarovy ny atezerana dia vato manafitoana. Zavatra izay lalovantsika matetika ary miteraka fahalavona ho antsika raha tokony hisy fivoarana isika. Dia hoy izy hoe izao no angatahako dia ny mba hitombon'ny fankatiavanareo hatrany hatrany dia ny tsy hitondranareo atezerana na nafitoinanareo ny hafa, aoka ny fitiavana no hiazona anareo foana amin'ny toerana hitiavana olona mihoatra noho ny hotezitra amin'izy ireo. Dia hoy Paoly hoe izao no angatahako anareo ny mba hitombon'ny fitiavanareo hatrany hatrany. Izaho dia nianatra ny fandehanana amin'ny fitiavana efa taona maro izay. Tena nianatra an'izany a tamin'ny fomba manara-dalàna satria isika saika tena tia tena dia mijery tena foana fa hitako fa ny fianarana any amin'ny fitiavana dia manasoko koso mahafaly ahy mihoatra ny zavatrehetra. Tena nahita zava-miafina ary izay no vao mainka hitiavako olo hatrany dia vao mainka hafaly fa tsy haiko aloha izay fiasan'ny matematika. Rehefa tia olona foana ianao vao mainka mialo aminao ny sainao, vao mainka mijanona tsy manao an'ny tenanao ianao dia manao an'ny olo-kafa ihany koa. Andriamanitra indray no miasa ao anao dia mihafaly foana ianao. Izany ny zavatra hafahafa indrindra hitako tamin'izany. Ohatrany hoe resak'Andriamanitra izany sa ahoana? Satria hitanareo ny ankamaroan'ny zavatra ataon'Andriamanitra tsisy fanaraka loatra amin'ny zavatra tontolo izao. Voalohany ny farany, farany ny lohany. Raha te azo mihoatra ianao dia manomeza amin'izay anananao tahakany hoe ahoana izany vidina izany. Raha te ho faly ianao aza manao izay hahafaly ny tenanao, ataovy izay hahafaly ny olo-kafa dia ho faly ianao avy eo. Ohatrany hoe wao, ary tena miasa izany. Salamo fasivy ambin'ny folo amin'ny zato adiny fadimy ambin'ny folo amin'ny zato milaza fa be fiadanana izay tia ny lalanao ary tsy misy mahatafitoina azy. Izao andao resana indray ilay hoe fanafitoinana. Fanafitoinana karazany fito mety mitondra fanafitoinana isika. Aza mitondra fanafitoinana amin'izany? Aza mitondra fanafitoinana? Izao jereo raha sendra ny fanafitoinana isika dia afaka raisintsika izany na lavintsika koa. Tsy voatery raisintsika izany satria mantsy ilay zava-misy dia eo manafitoana foana. Izany tsy midika hoe tsy maintsy entina izany. Afaka lazainao izany na tsy avoaka ny feo azy tsy andray izany aho. Mandany ho tafitohana tsy manam-potoana hikorontanana amin'izany. Mba ianareo ve fa ny fanafitoinana tiako azo anareo izao raha tsy mantsy azo zavatra hafa ianao satria mandre afatra matetika isika dia lasa tiatsika mijanona eto dia tena miaino mihitsy isika dia ny ampitsinindra afaka matadidy fehezanteny telo isika dia ho voata isika. Saoran'Andriamanitra ny amin'ny firaketan-kafatra fa raha mahazo ray izay tena mety aminao ianao dia afaka enoinao izany miverina dia miverina dia miverina dia miverina mandra-pahazonao izay ray izay. Amen. Fa izao izay hitadidinany ity tsy mamokatra mihitsy ny atezerana. Mangalatra ny fiadananao izany, ny hafalianao, ny herinao, ny tanjakao ary mety mangalatra ny fahasalamahanao aza ka tsy mamokatra ninninina mihitsy ianao. Dia manina moa isika no mitady izay anaovana zavatra tsisy lana azy akory? Ndao lazaina hoe amen. Ka misy ny fitondrana fanafitoinana, misy ny fanomezana izany. Dia hitanareo fa tetandrana tsara isika mikasika izany ko iza hoe mba misaina kely mialohany ilazantsika zavatra mety hiaro olona maro amin'ny fihezana miady amin'ny tsy ahazona ny fihetse-pony tsy ho voaratra. Dia mba manomeza fisainana kely fotsiny mialohany hanokafana vava ka hitenenantsika teny. Tafitoana amin'ny famarinana ny olona, tafitoana amin'ny ady ry zareo, tafitoana amin'Andriamanitra. Mety manafitoana ny fanamasiny isika. Ny baiboly milaza hoe aza manao izay mampalahelo, mahasosotra, mahasorena, mahatezitra ny fanamasiny. Hitanareo ny tena fiheverana ny fanafitoana ny fanamasina no tokony tena mametraka tahotra masiny ilay Andriamanitra lehibe ao anatintsika. Izay to tany moa ny tianafitoana ny fanamasina. Dia hitanareo raha mianatra soratra masina mandidi izany ao amin'ny Efesianina faefatra andiny fahatelopolo tena mazava tsara ny zavatra mampalen'ny fanamasina. Dia rehefa miady isika sy tsy mandeha amin'ny fijanonana amin'ny fahatezenana dia tsy manafiadana amin'ny tsirairaika, tsy mandeha amin'ny fitiavana. Ary heveriko mihoatra ny zavatrehetra tian'Andriamanitra hiaraka amin'ny olona. Dia mila manana fifandraisana isika fa tsy fifandirana satria ao amin'izay misy ny firaisamonina dia misy ositra, tsy misy fitahiana. Tsy dia miresaka loatra ny ositra ao am-piangonana intsony isika fa mila ny ositr'Andriamanitra isika. Fa nompian'ny tanora matetika tsy mahalala kony hoe ositra izany ary Kristy ilay ray vao ositra. Ny ositra dia ilay hery sy fanatrehan'Andriamanitra. Re olona raha tsy manana ny ositr'Andriamanitra ianao tsy fantatro hoe inona nataoko satria tsy tena mahay zavatra lamody loatra. miteny be loatra aho, izany hoe ohatra ny tena betsaka izany. Ireo teny izay mivoaka ny vavako tena tokony ho feno hositra mihitsy, ary laza zavatra aminareo izay ny anarako aho, tsy tokony hananady ao an-trano aho, tsy afaka mitondra fanafitonanao am-poko aho, tsisy hoe sady tezitra no voahositra ohatra izany koa ianao. Hoe ianao hoe mpitory teny ianao, lazaiko anareo izany fa tsy mpitory teny a, tsy voatery anany amin'izany a. Ilaza zavatra aminareo a, mila hositra ianao na mivoaka na miditra ny fiantsenana. Mila hositra ianao hitaizany zanakao. Mila hositra ianao raha te hanambady, indrindra raha te hijanona hivady amin'olona ray fotoana maharitra. Izao tsy dia zao ny vady efa 25 taona, mila hositra izany. Firy aminareo no manaiky fa mila ny fanatrehana sy herin'Andriamanitra amin'ny fiainantsikasika? Eno kely izao, tsisy fanafitonany izany any an-danitra. Matio 3:13, milaza hoe rehefa maniraka ny anjely mpijinjy Kristy dia ho angoninao daholo ny fanafitoinana. Fa tsy araka aminao any an-danitra izany. Da ho resaka fitiavana vetivety. Hitanao ny fanafitoinana dia tahaka ilay kitro ara-panahy izay miazona antsika tsy tena ity olona. Ka rehefa manana tsy famelan-keloka isika, na tena miezaka ny tsy resaka mikasika ny tsy famelan-keloka aho androany, fa te hiresaka izay heveriko fa melohan'izany a, izaho te hiresaka mikasika ireo karazana kitrokely izay hitako fa nanantsika nefa tsy dia raharaha itsika loatra, izay tena lasa olana lehibe eo amin'ny fiainanao mihitsy izao. Dia mahakasika ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra izany, dia mahakasika ny vavakaitsika, kasika ny fiderahana. Noho isika tsy mety miatrika ireny zavatra kely ireny, firy aminareo no manaiky fa matetika isika tsy miatrika ireny akory satria verintsika fa zavatra kely. Manafotoana ianao fa tsy fahatsoko manafotoana ianao, manafotoana. Fa hitanareo izao ilay resaka, isika tsirairay avy reto mila mandray andraikitra amin'ny fiainantsika manokana. Andraikitra eo anatrehan'Andriamanitra ny mandray ny fahasoavany ary tsy ho tafotoana. Tsy mampaninonara ny ezaka nanao izay nanafotoana ianao, na dia miezaka aminao izany fananina azy ianao, fa mila tompona andraikitra amin'ny tsy handraisako izany. Fa ny ataontsika dia manome tsiny ny fahatsapantsika amin'olo-kafa rehetra. Izaho sosotra fa ianao masosotra. Izaho tsy mila miova izany, mila miova ianao, mila mampatsiaro any tsara foana ianao. Dia tsy ho tezitra antsony aho. Hitanareo miome fotsiny nareo fa marina izany. Tadidiko tsara tamin'Andriamanitra nanomboka nampianatra ahy, dia efa tsy tompona andraikitra amin'ny hafalianao. Raha tsy faly aho dia tonga miaraka amin'ny antony foana zavatra izay mety ataony. Raha manao izao ianao dia ho faly aho, ary raha tsy manao ty ianao dia ho faly aho. Raha manao ty ianao dia ho faly aho, dia raha tsy ataonao ty dia ho faly aho. Misy olona mahay lazaiko ve? Mba firy ary nisan'ny olona izay mipetraka eto androany ka mijery tele, ka manana tsy fifaliana amin'ny fiainanao ianao, na mety hoe hitanareo, na dia zavatra ratsy azy izany hoe tena tsy faly mihitsy ianao fa tezitra ianao, dia mety angamba ohatrany hoe ao anaty mpiasan-tsaina lalina na ohatra izany. Dia hoe ianao hoe tena hitanareo, raha manao izao ity dia manao izao zareo, raha manao izao ny lehibeko dia manao izao mpiretana namiko, dia tena ilamina. Fa izao ilay zavatra, fa mila mianatra ny fomba hiatrehana zavatra amin'ny fiainana isika, nefa mijanona ho araka an'Andriamanitra foana, satria na dia ilay zavatra hiainananao aza dia anjavona, fa izavatra hafa indray anenjika izany. Amen. Ny fiainana feno fanelingelenana sy asorana maro, ary ny fiainana tsy ovy izany, fa ny farany aho namantatra fa hoe mila mamela an'Andriamanitra ny ova. Ny farany aho nahita hoe hitanareo izao dia tsy tompona andraikitra amin'ny hafaliako izany. Tsisy olo-kafa ho tompona andraikitra amin'ny fitsaboana foana izany, fa tsy andraikitra olo-kafa izany manao izay hampatsiaro ho tsara ny tenako izany foana sy ny hampatsiaro ahy ho voaro, fa andraikitra izany mamantatra hoe iza ao amin'i Kristy sy ny andray izay ilaina avy any aminy sy ny omafy ao amin'ny Tompo ary amin'ny herin'ny fanahiny, fa tsy afaka ny fehezina sy ho ampiasain'ny olona rehetra, dia hoe izay lazainy no ataoko sy tsy ho ataoko amin'ny andro rehetra. Marina e!